Latvijas ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ja bērna augums nepārsniec 150 cm un viņš nav sasniedzis aptuveni 12 gadu vecumu, tad braucot automašīnā bērnam ir jāatrodas svaram atbilstošā auto sēdeklītī vai paliknī un jābūt piesprādzētam ar drošības jostu. Tomēr, kā rāda ceļu satiksmes drošības direkcijas veiktās aptaujas dati, 28% vecāku braucot automašīnā ļauj bērniem nepiesprādzēties un neizmantot auto sēdeklīti vai palikni.
Labā ziņa ir tā, ka, protams, vairums vecāku ievēro šos noteikumus un rūpējās par savu bērnu un jauniešu drošu pārvadāšanu transporta līdzeklī.
Tā norāda CSDD komunikācijas departamenta vadītājs vietnieks Mārtiņš Mālmeisters. Aptaujā secināts, ka 66% nekad neļauj bērniem braukt automašīnā, neizmantojot vecuma posmam atbilstošu auto sēdeklīti vai palikni. Taču 11% vecāku bieži atļauj bērniem braucot automašīnā, neizmantot auto sēdeklīti, tikmēr 17% to ļauj dažreiz.
Iemesli ir dažādi, visu biežākās atbildes ir tās, ka ir bijusi steiga, bērnu, tā teikt, iegansti, ka viņi negrib būt piesprādzēti, ka viņiem nav vērti, nelielais attālums, kas ir jāveic ar transporta līdzekli, bet nu neviens no šiem nav attaisnojums tam, lai visi pasažieri, kas atrodās transporta līdzeklī, būtu drošībā.
Valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics atzīst, ka lai gan ir vecāki, kas neapzinās vai neaizdomājas, ka bērniem ir nepieciešams auto sēdeklītis, tomēr diemžēl ir pietiekami liela daļa, kas apzināti riskē ar bērnu drošību.
Ja jūs neesat piesprādzējies vai neredzējuši bērnu nāc no šīm drošības jostām izlīst ārā, ka tajā brīdī šīs traumas ir ļoti, ļoti smagas. Turklāt jāatcerās, ka arī ātrums, kas mums ir pieejams pilsētā, vidē, bija ceļu satiksmes negadījumi, daļa šī 50 km stundā ir ļoti liels ātrums, kā trieciens, ko saņem bērnu ķermenis. Ja bērns ir tas, kurš pats sevi pasargāt nevar, tad pieaugusi persona tā, kurā ir jāuzņemās atbildība, un kura var ar savu priekšzīmi tad parādīt, kā mēs varam droši piedalīties ceļu satiksmē.
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pieredze liecina, ka bērni, kuri tiek pārvadāti automašīnā bez auto sēdeklīša, negadījumos visbiežāk gūst politraumas, traumējot iekšējos orgānus, muguru, kaulu un galvu. Turpina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgs Jānis Upenieks.
Rakākā lieta, no kā mēs vienmēr baidamies patiesībā un kam vispār šis aprīkojums ir domāts, ir tas, ka ja gadījumā notiek šī te sadursme, bērnam ir jāpaliek tajā vietā, kur viņš sēž, respektīvi savā sēdeklī, jo ir pierādīts, ka bīstamākās traumas iegūst tieši tad, ja cilvēks nav piesprādzējies un trakākais, kas var notikt, ir tas, ka tas bērniņš sadursmes brīdī izlido uz priekšu, izlido reizēm pa cauri stiklam priekšē, aizlido vēl vairākus metrus uz priekšu. Respektīvi, viņš tiek izgrūsts, izsviests no šīs mašīnas ārā, un tas jau ievērojami pastiprina to traumas smagumu, kas ir iespējams.
Aptauja veikta CSDD, Bērnu slimnīcas un Valsts policijas uzsāktās kampaņas Tava priekšzīme svarīgākā ceļazīme laikā, un tajā piedalījās 700 Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir bērni vecumā līdz 14 gadiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.